Blasiða 22, 5. kafli. Hefnd Þorgríms. Bóndi sá er bjó í Hólum, reið þegar á fund Þorsteins goða eftir að búi fór og sagðunum hvert erindi búa var þangað. Þegar Þorgrímur frétti þetta, sendi hann fyrst eftir mönnum, sonum Arngríms, bróður síns, Helga og Vakri, og öðrum fleirum, svo að þeir urðu saman 3 tugir manna. Þorgrímur reið með flokk þennan til Esjubergs og er sást til ferða þeirra, lét Esja bera sorp á eldana og horn, en hún stóð í dyrunum er þeir Þorgrímur komu. Esja heilsaði þeim og bauð þeim þar að vera. Þorgrímur sagðist eiga annað erindi en að eta mat. Viljum við, sagðan, að þú framseljir búa hund fóstraðinn og skulum við sjá til þess að hann fái herfilegan dauðdaga eins og hann á skilið. Esja mælti, hvað hefur fóstri minn til þess gert að hann eigi skilið að deyja? Þorgrímur segir, það mun þú vita þó þú látir ólíkindalega. Hann hefur unnið þau nýðingsverk að þeim slíkt finnast ekki önnur dæmi sem betur fer. Hann hefur drepið Þorstein son minn, en þó annað sem er miklu verra. Hann hefur brennt upp hofið og goð okkar. Esja mælti. Þóttu búi, fóstri minn, væri hér og hefði gert dauðaverk, þá myndi ég aldrei framselja hann til lífláts, en nú hefur búi ekki komið hér síðan í gærdag er hann fór héðan. Þorgrímur mælti. Við trúum því ekki að hann sé ekki hér og viljum rannsaka hús þín. Esja mælti. Finn ég nú það að Helgi Bjóla, faðir þinn, er dauður. Aldrei mundu hús mín rannsökuð ef hann réði einhverju. En nú mund þú vera í þeirri aðstöðu að þú getir ráði þessu. En ég leyfi ekki að fleiri menn færi inn í mín hús en þú við 5. mann. Á blaðsíðunni er orðskýring. Dauðaverk er eitthvað sem maður gerir og fær dauðadóm fyrir.